Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z písma svätého povstaňte a vypočujte si kázňový text, ktorý nám dnes bude slúžiť ako základ pre dnešné zamyslenie. Budem čítať z prvej knihy kráľovskej, viacej veršov, z 8. kapitoly verše 1 až 21. Potom dal Šalamún zhromaždiť starších Izraela, všetkých kmeňových predákov a kniežata čeľadi Izraelcov k sebe do Jeruzalema, aby vyniesli truhlu zmluvy Hospodinovej z mesta Dávidovho, to jest zo Siona. Zhromaždili sa teda ku kráľovi Šalamúnovi všetci mužovia Izraela vo sviatok v mesiaci Etánim, ktorý je 7. mesiacom. Keď došli všetci starší Izraela, kňazi zdvihli truhlu a niesli ju a svetostánok i všetky posvetné nádoby, ktoré boli v stane. Niesli ich kňazi a levíti. Kráľ Šalamún a všetok zbor Izraela, ktorý sa zišiel k nemu pred truhlou, obetovali ovce a hovädzí dobytok v množstve, ktoré nebolo možno zrátať ani spočítať. Kňazi vniesli truhlu zmluvy Hospodinovej na jej miesto do zadnej svätine, do veľsvätine, pod krídla cherubov. Keďže cheruby mali roztiahnuté krídla nad miestom truhly, zastierali tak zhora truhlu a žerde. Žerde boli také dlhé, že ich konce boli vidieť z posvätného miesta pred zadnou svätyňou, ale zvonku ich nebolo vidieť. A zostali tam až do dnešného dňa. V truhle nebolo nič, len dve kamenné tabule, ktoré na Chorébe vložil Mojžiš, keď Hospodin uzavrel zmluvu s Izraelcami pri ich výdení z Egypta. Keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil dom Hospodinov, takže kňazi nemohli stáť a posluhovať pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. Vtedy Šalamún povedal, Hospodin postavil slnko na nebesiach, ale riekol, že bude prebývať v mrákave. Postavil som ti dom za obydlie, miesto, kde máš naveky prebývať. Potom sa kráľ obrátil a požehnal celé zhromaždenie Izraela. Celé zhromaždenie Izraela stálo. Povedal, Požehnaný Hospodin, Boh Izraela, ktorý vlastnou rukou vyplnil to, čo vlastnými ústami zasľúbil môjmu otcovi Dávidovi. Od dňa, keď som vyviedol svoj izraelský ľud z Egypta, nevyvolil som si v žiadnom izraelskom kmeni miesto pre stavbu domu, aby tam prebývalo moje meno, ale vyvolil som si Dávida, aby bol nad mojim izraelským ľudom. Môj otec Dávid mal vždy na mysli stavbu, domu, menu Hospodina, Boha Izraela. Hospodin však riekol môjmu otcovi Dávidovi, keďže máš na mysli stavbu, domu, môjmu menu, dobre robíš, že to máš na mysli. Lenže ty nebudeš stavať ten dom, ale tvoj syn, ktorý vyjde z tvojich bedier, ten postaví dom môjmu menu. A Hospodin splnil slovo, ktoré dal. Nastúpil som po svojom otcovi Dávidovi, zasadol som na trón Izraela, ako povedal Hospodin, a postavil som dom menu Hospodina Boha Izraela. Zriadil som tam aj miesto pre truhlu, v ktorej je Hospodinova zmluva, čo uzavrel s našimi otcami, keď ich vyviedol z Egypta. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, dnes sme svedkami mimoriadnej udalosti v živote kráľa Šalamúna. Tých mimoriadnych momentov v jeho živote bolo určite viacero. No dovolím si povedať, že dnešnú udalosť pokojne možno vnímať ako vrchol celého jeho vládnutia a pôsobenia ako kráľa Izraela. Šalamún naplnil túžbu svojho otca Dávida a postavil Hospodinovi chrám. A to nie hociaký. Tento chrám sa právom pokladá, respektíve pokladal za jeden zo siedmých divov sveta. Stalo sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou po 20 rokoch intenzívneho stavania, intenzívnych stavebných prác. Dnes, ako vieme, už chrám vo svojej pôvodnej podobe neexistuje. Najprv bol totiž zničený babylonským Nebukadnecarom, neskôr ho obnovili za tzv. Zerubábela, avšak už nie v takej veľkosti ako pôvodne. A tento Zerubábelov chrám, lebo ten bol pri tom, ako sa to obnovovalo a bol za to zodpovedný, zažil aj samotný pán Ježiš. No ale nakoniec aj tento chrám zničili Rimania v roku 70 nášho letopočtu. A tak z celej veľkolepej stavby sa zachoval iba jeden múr, ktorý je celosvetovo známy pod názvom ako? Nahrávame sa aj dnes, priatelia, aby ste si toho boli vedomi, takže očakávam iba správne odpovede. Tak si môžeme robiť dobrú reklamu pre tých, čo nás počúvajú, že niečo vieme. Takže kto nevie, radšej nech je ticho. Dobre. Je fakt, priatelia, že už Dávid chcel Hospodinovi postaviť chrám. Avšak ten rozhodol inak. My sa o tom vieme dočítať napríklad aj v prvej knihe Kronickej v 28. kapitole. Ja by som trošku skúsil z tejto kapitoly zacitovať. Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých izraelských hodnostárov, kmeňových vodcov, veliteľov oddielov, ktorí obsluhovali kráľa, tisícníkov i stotníkov, ďalej správcov všetkého majetku a kráľovho stáda, svojich synov, komorníkov, hrdinov a všetkých udatných mužov. Kráľ Dávid sa postavil na nohy a povedal: "Čujte ma, bratia moji a ľud môj, mienil som postaviť útulok pre truhlu zmluvy Hospodinovej a pre podnož nášho Boha a urobil som prípravy na stavbu. Ale Boh mi povedal: nepostavíš môjmu menu dom, lebo si bojovník a prelieval si krv. Povedal mi: Šalamún tvoj syn mi postaví dom i nádvoria, lebo jeho som si vyvolil za syna a ja mu budem otcom. Jeho kráľovstvo upevním na veky, ak sa len bude pevne pridržiavať mojich prikázaní a predpisov ako dnes." No o týchto dôvodoch sa vieme napríklad dočítať ešte aj v samotnej prvej knihe Kráľovskej v 5. kapitole. Skúsim aj z tejto pasáže trošku prečítať od 17. verša. "Ty vieš, že môj otec Dávid nemohol postaviť dom menu svojho Boha Hospodina pre vojny, ktoré ho obkľučovali, pokiaľ ich Hospodin nepodrobil pod jeho nohy. Teraz mi však Hospodin môj Boh spôsobil zo všetkých strán pokoj, takže nie je to ani nepriateľa, ani pohromy. Preto zamýšľam postaviť dom menu Hospodina, môjho Boha, ako to Hospodin hovoril môjmu otcovi Dávidovi. Tvoj syn, ktorého posadím na tvoj trón, postaví dom môjmu menu." Takže, aby sme trošku boli v obraze, čo sa týka tej genézy a všetkých tých záležitostí okolo toho. Sestri a bratia, pri čítaní dnešného starozmluvného textu sme tak svedkami toho, ako do novej svätyne bola slávnostne vnesená truhla zmluvy, teda dosky Božieho zákona, desatora, ktoré Mojžiš prijal od Hospodina na hore Sinaj, respektíve ako to stalo v našom kázňovom texte, na hore Choreb. Opäť trošku otázka na vás. To sú dve rozdielne hory? Sinaj a Choreb? Alebo je to jedna? Zrejme bude jedna, áno. Je to jedna, len tá Biblia, keď sa písala, tak aspoň na teológii sme sa učili, že písalo ich viacej takých spisovateľov, ktorí boli ovplyvnení viacerými prúdmi, alebo určité také vrstvy. Napríklad jahvistická, elohistická, no to pre vás nemusí byť až také zaujímavé. Jahvistická vrstva používala pre označenie tohto kopca pojem Sinaj a elohistická zasa Choreb, ale v podstate sa jedná o ten istý vrch. Pravda je taká, že sám Hospodin svätyňu naplňa oblakom, aby takýmto spôsobom ukázal, že je prítomný a že prijíma, čo mu Hospodin postavil. Tu podobizeň oblaku ako Pána Boha môžeme v Biblii ešte niekde stretnúť? Čo si myslíte? Kde toto je? Keď keď kráčajú púšťou, teda, hej, a áno, keď ich sprevádza po púšti z Egypta smerom do zasľúbenej zeme, cez deň pred nimi Hospodin kráča v podobe oblakového stĺpu a v noci ich sprevádza ako taký ohnivý stĺp, áno. Takže takto to aj čítame, teda, hej, keď kňazi vychádzali zo svätine, oblak naplnil dom Hospodinov. Takže kňazi nemohli stáť a posluhovať pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. No a nasleduje samotná Šalamúnova reč. To je vždy tak, keď je nejaká slávnosť, treba aj niečo povedať. A najlepšie, keď sa povie aj dačo múdre. Tak aj Šalamún múdrosť už od Pána Boha dostal, lebo o ňu prosil, odovzdáva svoje reči Pánu Bohu vybudovanú svätyňu. A vyjadruje to takou peknou, poetickou formou. V pôsobivom protiklade tu proti sebe stoja slnečný jas na jednej strane a Božia skrytosť v mrákave na strane druhej. Na jednej strane je tu slnko, ku ktorému upierajú svoj zrak pohania, pretože mnoho pohanov práve slnko vnímalo ako jedno zo svojich božstiev, jedny ako hlavné božstvo, druhý ako inakšie, ale pre mnohých pohanov slnko bolo Bohom. Na druhej strane je tu Hospodin, neviditeľný Boh, ktorého nemožno stotožniť s prírodnými javmi. Ako by sa tým chcelo povedať, že Hospodina nemožno považovať za Boha búrky alebo počasia vo všeobecnosti, tak ako to robili pohania. Mrákava a oblak, o ktorých čítame, sú v prvom rade symbolom Božieho prebývania, symbolom Božej prítomnosti, ale tiež symbolom Božej skrytosti. Rovnako tak Hospodinova prítomnosť v chráme nemá pripomínať len jeho prebývanie medzi ľudom, ale súčasne tak aj jeho skrytosť v temnote tej veľsvätine, svätine svätých, kde Hospodin síce bude dlieť uprostred svojho ľudu, no predsa od neho bude súčasne aj oddelený. A to všetko preto, aby si človek nezačal namýšľať, že s Hospodinom môže manipulovať tak ako sa mu to páči, tak ako to robia pohania so svojimi vyrobenými božikmi z kameňa, dreva, zlata alebo iných materiálov. Milí priatelia, z celého opisu tejto udalosti, ako aj túžby Šalamúna a jeho otca Dávida postaviť chrám Hospodinovi, cítiť obrovskú úctu voči Pánu Bohu. Tak Dávid, ako aj Šalamún, milovali a ctili svojho Boha. Obetovali mu to najlepšie z dobrého, v množstve, ktoré sa nedalo ani spočítať, ako sme to počuli. Všetko to spravili z lásky a úcty voči Hospodinovi. Dovolím si povedať, že táto úcta pretrvala v izraelskom národe celé pokolenia. Veď ani po stáročia neustala horlivosť Izraelcov v prinášaní obeti. Ako aj úcta voči svätyni, do ktorej smel iba jeden krát v roku vstúpiť veľkňaz na ten ich sviatok, ktorý poznáme pod názvom ako Deň zmierenia, alebo v hebrejčine Jom Kippur. Už sme si o tom viackrát hovorili. No a celá tá svätyňa bola uzavretá takým ťažkým rúchom. Z tej látky aj samotný veľkňaz mal svoj bohoslužobný odev ušitý. Ale stalo sa, že raz tá svätyňa sa otvorila. Kedy to bolo? Predsa len raz sa otvorila. To rucho sa raz roztrhlo. Áno, keď bol Pán Ježiš ukrižovaný, keď dokonal na kríži. Ne, tak vtedy sa to roztrhlo. To je za symbolika iná v tom, že teraz je už Pán Boh naozaj dostupný každému a máme k nemu voľný a slobodný prístup. Ale vráťme sa v tejto chvíli ku Šalamúnovi, ku Dávidovi. Dnes teda, keď o veľkej štedrosti a obetavosti tak kráľa Dávida, ako aj jeho syna Šalamúna čítame, si musíme aj my položiť otázku. Možno trošku posunutú, ale súvisiacu s tým všetkým. Ako to vyzerá s našou úctou k Pánu Bohu a k Jeho Synovi? Ako si my dokážeme vážiť to, čo pre nás na Golgote urobil? Ako dokážeme my prejaviť svoju úctu? Je pre nás Božie meno ešte sväté? Je pre nás ešte svätý Jeho chrám? Vnímame Bibliu ešte ako knihu, ktorá obsahuje Božie slovo? Sú nám ešte sväté nedeľné dni, v ktorých prichádzame do chrámu, alebo sviatky, v ktorých si pripomíname rôzne udalosti z dejín spásy? Alebo podliehame tlaku doby a utekáme pred tým všetkým, mysliať si, že my sme už moderní a že všetko toto je už prekonané? Sme moderní, ak čas pôstu zredukujeme na zo pár myšlienok meditatívnych na Pána Boha a sviatky Veľkej noci prežijeme ešte na poslednom snehu na lyžovačke v Alpách alebo v dobrom wellness centre. Mnohí to tak robia. A čo naše obetovanie? Dokážeme pre svojho Boha niečo obetovať? Alebo patríme k tým, čo sa radšej neustále sťažujú? Napríklad aj na výšku cirkevného príspevku. Pamätám si, keď ešte pred viacerými rokmi sme ako cirkevný zbor boli nútení zvýšiť cirkevný príspevok alebo po starom daň zo 100 na 150 korún. Prepočítajte, koľko to je, tak asi eur. Hej, z 3 na 5 eur. Keď vychádzame z toho kurzu, čo je teraz, to je teraz jedno. No ale niektorí sa vtedy dali počuť, že to sa radšej vyhlásia z cirkvi, ako by mali platiť ročne na cirkev toľké nekresťanské peniaze. Aj viem kto, ale už tu nie sú v tejto časnosti, to je jedno tiež. Takže je fakt, priatelia, že otázky našej úcty k Pánu Bohu a našej ochoty dávať a obetovať, tá úcta a ochota dávať obetovať je veľmi úzko spojená. Naša ochota dávať, obetovať tak svoje materiálne zdroje, ako aj svoj čas, či osobný vklad a potenciál, i toto všetko je odrazom našej úcty či neúcty k Hospodinovi. Sestri a bratia, preskúmajme teda oboje vo svojom srdci i v tomto pôstnom čase na základe toho, čo sme dnes počuli, a porovnajme to s úctou a ochotou Izraelcov i samotného kráľa Šalamúna. Nikdy však nezabúdajme na jedno, že to, čo my Bohu obetujeme, nakoniec ani nie je naše. Veď všetko sme dostali len zo žehnajúcej a prajnej Božej ruky. A tak, keď Pánu Bohu obetujeme, odovzdávame mu v podstate iba kúsok z toho, čo nám On v hojnosti požehnal. On namiesto toho sa v náš prospech vzdal nielen nejakého kúska, ale všetkého. Dôkazom toho je obetovanie a vzdanie sa Božieho jednorodeného Syna v náš prospech, pre naše dobro, pre odpustenie našich hriechov, pre naše zmierenie s Bohom, pre našu záchranu a večnú spásu. Nech je za toto všetko vzdávaná Pánu Bohu chvála na veky. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Milosrdný Otče, skláňame sa v pokore pred Tebou a vyznávame, že sme prestupovali Tvoje sväté prikázania. Zaslúžili sme si Tvoj hnev a odsúdenie. Ale pre Tvoje milosrdenstvo, ktoré sa nám aj teraz zvestuje, prosíme ťa, odpúsť nám naše slabosti a previnenia. A neodmietaj nás. Dopraj nám čas k úprimnému pokániu a pomôž nám k novému, lepšiemu životu. Pane Ježiši Kriste, Ty si dobrovoľne za nás podstúpil smrť. Ujmi sa nás, keď klesáme. Priveď nás späť k sebe, keď blúdime. Vypočuj naše prosby, keď sa k Tebe utiekame. Bože Duchu Svätý, Ty Duch pravdy, zachovaj nás vo svojej pravde. Ty Tešiteľ zarmútených, potešuj i nás svojou milosťou. Uisti nás o odpustení našich hriechov a daj nám i pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum a všetko ľudské zmýšľanie. Nauč nás modliť sa tak, aby naša modlitba prenikla až k trónu Božieho milosrdenstva. A prosíme, daj nám v svetle Tvojho slova chodiť a pripravovať sa na ten deň, v ktorom budeme musieť vydať počet zo svojho života. Zmiluj sa nad nami, dobrotivý Bože, a vypočuj nás pre svoju lásku a milosť v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi, keď v tejto chvíli takto k Tebe spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.